Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izuen bezala, ondorengo prentza aurrekoa, debekatua dago oroitzea filmaren inguruan joango da, eta filma zinemira, Panorama del Cine Vasco, sailean, ikusali izango duzue. Gaur gauean, zinemira galan, Alaix Angulo aktoreari saria emango zaio, eta ondoren filma ikusteko aukera izango da. Vamos a dar comienzo la rueda a la película Prohibido Recordar, que se exhibe dentro del festival en el marco de la sección Cinemira, el panorama del cine vasco. Antes de
kideak aurkeztu aurretik, filma aurkeztuko digu zuzendaria Jose Luis Rebordino, sekitz batzuk esan nahi ditu.
Bakizuten bezala, urrengo urtean zinemaldiaren zuzendaria izango naiz. Debekatuta dago oroitzea filmaren aurkezpen hau, aprobetxatu nahi dut iragarpen bat egiteko. Euskal zinemarekin kolaborazio estua edukitzeko asmoa dudala. Kargu berrian egokitu eta lehenengo bilera, Euskal ekoizleekin egiteko asmoa daukat. Donostiako zinemaldiak kausa asko izan behar du. Horien artean, zinemaldiak Euskal zinearen zinemaldia izan behar du. Buenas tardes, gracias por venir. He pedido poder presentar estar en esta rueda de prensa por dos razones. En primer lugar, porque como muchos de ustedes saben, el año que viene a partir de enero asumiré la dirección del Festival de Cine San Sebastián y mis primeras palabras respecto al año que viene quiero que sean de cercanía hacia los productores vascos y hacia el cine vasco. Es decir, creo que el Festival de San Sebastián es y tiene que ser muchísimas cosas. Tiene que ser un encuentro de la industria española, tiene que ser un encuentro internacional, tiene que ser un sitio donde se muestren diferentes productos, diferentes formas de entender el cine y de entender el mundo y de entender la vida, pero también tiene que ser un lugar de encuentro para nuestra propia industria y para nuestros productores y nuestros productos. Entonces, como les decía, en enero, en cuanto asuma el cargo, una de las primeras cosas que haré será invitar a los productores vascos y al cine vasco para que nos juntemos y desde enero empecemos a trabajar juntos de cara a la próxima edición. La segunda razón por la que me apetecía mucho
bigarren narrazio bat ere nuen prentsaurreko honetan egoteko da ostasun honetan, zuzentasun politiko honetan aurkeztu nahi nuen film hau Prohibido Recordar izenekoa debekatu da goroitzea ze gizarteak ez balin baditu gogoratzen egindako utxegiteak horretara dago bideratuta gero bere akatsak errepikatzera hitza emango diet orain zuzendariari.
Bi zuzendari gazteei galdetu nahiko nieke ea nondik nora sortu zen film hau egiteko proiektua. Atentzia ditzen delako batez ere zuek hain gazte izanik, ez, horrelako historia bat kontatu nahi izatea, ez? Piska bat historian atzera eginez eta datu zer zuen, ez?
Bueno, ba, hain zuzen igual hain gazteak izateagatik ere, ez? Horeitzen deitu gaitu historia honek, bueno, esan behar da, hasi ginen, hau duela lau urte hasi zen gauza bat da, hasi zen unibertsitaterako lan bat bezala, printzipioz, baina momentu batean pentsatu genuen, bueno, merezi du hau egikaritzea, hau egitea benetaz, uste genuen historia hau ezagutarazi behar zela, ez gu, askotan, bueno, saturaren ondartzatik pasatzerakoan, ikusten zenuenan jendea guzkia hartzen, dena delakoa, ez dago edifiziorik, ez dago ezer, kartzela izan zenetik, eta bueno, pentsatzen genuen hori jakitera eman behar zela, eta horrela ziren.
Bueno, decirles que junto a los dos...
Bueno, esan behar da, bizuzendarien ondoan, Josu Martínez y Kontxaber, tenemos a tres...
Alicia Solleiro, Ana Morales y Conchita Solleiro. Les damos la bienvenida.
Ongi etorria eta galderen txanda da.
Hola, buenas tardes y bienvenidos.
Bueno, ongi etorri. Galdera bada. protagonistentzat, dokumental honen protagonistentzat, eta zoritxarrez ba, kontakizun horren protagonistak izan ziren hiru emakumeentzat. Jakin nahi nuke, ea espetxean, ea elkar ezagutu duten film hau egitean, lan hau egitean, eta nolako, nola sentitu ziren kameraren atzean egotean, oroitzapen horiek kontatzean. Bueno, nik erantzungo dizu laburabur. Ana Morales preso zen, eta Kontxita eta Alicia dira han presak egon ziren batzuen alabak dira, beraz, bueno, hori izan ondoren, ba, beraiek erantzun dezatela.
Ella me quiere contar algo más.
Berak zerbait kontatu nahi dit, ez dakit, nola sentitu zinen bi gazte hauen aurrean zuen oroitzapen horiek kontatzen.
Sí, sí, no. Sí. Te pregunta que cómo te sentiste cuando unos chicos tan jóvenes como nosotros te hacían estas preguntas de aquello que fue hace no tanto tiempo.
Preguntas.
No, te preguntaba aquella chica.
Ah, no lo he oído.
Vale. No, que aquella chica te preguntaba que cómo fue para ti el recordar aquello y todo eso.
Ah, bueno, pues muy triste. Porque luego sabes qué te pasa, que sueñas con ello, claro. Vuelves a revivir aquello.
Sí. Luego recordarás otra vez.
¿Eh?
Luego recordarás otra vez aquello.
Algunas veces, sí. Hay cosas que no se pueden olvidar. Personas que hoy ya no están aquí y que las conocía sabiendo que eran muy buenísimas personas y ya no lo cuentan, están muertas. Es lo que me duele que no estoy, nada más que yo. De 2000, que éramos en Saturrarán, y en Madrid, pues más del doble. Más de 4000 en una cárcel de 500 plazas. 4.000 personas y la juventud fue la que más pagó. La fusilamiento.
Fusilamentuak etengabe fusilatzen zituen gazteak. Gazteak etzen bat bera ere salbatu. Partidu bateko kidek izan zirenak etzien salbatu, sindikatu bateko kidek izan ziren etzien salbatu. Hori Madrilen izan zen, bai. Bai, beraz, bai, hori bizi egin behar da. Jakiteko zer den.
¿Alguna pregunta más?
¿Galdera gehiago?
Ba, nik biskate dut zait. Tramia zehaz, ba, harri garria da nuen, zehaz, ba, monitorria, ena bat batean, esutu gure dago gisa, gai honi buruzko bilan, ez? Bat izaren ardua, eta beste azuen, ez? Eta gizan, izaren ardua ikusi nuenean, han gertu izkidan bat galdera batzuk ez, galdera baino zahantzak ez, eta urtet, zuen ikusterako handia lagundu dut, zaz, erantzu den hori ez. Hade bat ez, zuen lanean, ez dakit, iritsi dela oso barnea, hori sentitu dut dago emozio berezi bat, berezioak ikusterako handia testigantza zuzenak, ari basatakoa, baitan, zeraz, ba, unkin dira sosten duen, zeraz, testigantza hori ez. Bigarren, orduan nik pixkat filma ikusterakoan, zer dut ezaren dira, zaile, eta oitzen horren aurkezpegean esan zela, presetan zela ez, nena, hau berdugu, errepika ez daun, nahi dugu ez, lokare gara eta ez. Eta, eta horre dela datu zen, ematen, bueno, ematen du, ematen zuen, edo ban dezake, zirela, bueno, iraganeko aztekazin, gertekizan batzuk, nola gaila, horik, ari gine gaila nolait, edo, egin gaila nolait, nolta ematen, ez, kontua da, hemen, baina, bine ikusetu, bine zuek, zuzen ikusetu zuen, zuzen, bine gaineko, integarriak, bada, atatzen da, osea, Balejo Najaren figura, hau da, orduko mediku psikiatra, bere menpean, bere pean, bere agindupean egin zela, ba orduko ba presoen saikapena alegaintzen zituen ze tratamendu mutan batzen kuriosoa da kuriosoa da olako personaje horiek olako papera hain gogorra dizutuzenak gaur egun hain bindirela daudela ba gure liburu egon daude da, die personaje ospetsua dire eta gaila hain dik baite, bueno, bai bautena bere bere izena ez hau da pixka bat nolait beste kasu batuta gertatu ez dena, toki batzutan ez urrengoa tokia da zuen urrengo beste zera bat da agertzen denan zehazki transizio gara gara ez agertzen dira ba, zera nolako erreportaje batzuk ba erregaren izendapena eta bar, tabar eta horren doa lotzen du nik ikusten duan hau da ordukoa etzera angeratu, baizik eta oraindik diraguela. Diraguela zeren oraindik ikusten da jendearen beldurra duela. Eta gezurra baten du, Franco eta hogeita hamabost urtean dure oraindik jendea beldurra izatea. Beste puntu bat umearena, umeena baita galdu izan bizitza galdera, ia zergatik zeretan zen umea haiekin ez. Horan ikusi du bitestigantza oso gogorra denak, eta horrek ere bat, bueno, argitu nago gara ez. Eta hirugarren, laugarren beste bat zen tortura dena. Hor aipatzen da zehazki pertsona bat, ja bere zartzaroan, alzheimerrarekin, hirugarren egin zion tortura bizipena ez. Eta horrek ere erakartzen dit, gaur egungo egoretara, ematen diren antzeko zehak ez. Guztionekin, galdera dena izuek ez. Kontuan izanik, esan dut guzti hori ez, kontentzen sortu duten lege, nire uste duten lege berriak, horrez daudukan bestezen guztikin, zer nolako laguntza edo zer nolako estupak izan dituzue, ba, egiteko lan hau. Azteko, ikusteko, ba, egitura bera, egoitza bera, desagertua zela erabat. Laguntza, estupak, edo trabak, edo zailtasunak.
Bueno, azkeneko galderari erantzungo dut bakarrik ez dut apuntatu. Gu hasi ginenean, duela lau urte hasi ginen eta memoria historikoaren legea martxan jarri gabe zegoela uste dut. Hiru batetik, horrek ez du ez lagundu, ez kalterik egin guri dokumentagile bezala. Bai uste dut, gerra zibilaren 1950. Hamarkada bete zen urtean, uste dela bi urte izan zela hori, horrelako olatu bat egon zela eta modan jarri zela bat batean gerra zibilari buruz hitz egitea. Eta hori, moda guztiak bezala, harin pasatu zela. Eta uste dut, zenbaki hori begiratuta, ebiz, gara hartan, milaka elkarte sortu ziren Espainian eta horrekoan ahaztuak elkarteko batekin hitz egiten nuen eta erdia baino gehiago, hiru urten baino gehiago desintegratuta daude ja. Orduan, bueno, guk galdetzen baina zu zer pentsatzen duen lege horri buruz, nik uste dut nik baino hobe dela beraiek erantzutea, azkenean beraien ingan pentsatuz egin dagoen dagoen legera delako. Eta oztopoen gainean, babai, transizioaren kontuarekin eta nuri iruditzen zitzaigun dokumental honek bizualki zeukala gaiarekin hasi ginenean izugarrizko, txakin dela esan, puntu bat oso esanguratsua zena. Eta da, Saturdaneko ondartza eder horretan, hain arkaitz politekin, eta inork ez dakit txarrak esaten zuen bezala kartzela bat egon zenik edo inork ez zekin egon arte. Eta da, froga fizikoak ere borratu egin zituztelako. Zena dut, edifizio horiek, 80. hamarkadan bota zituzten, Franco hil eta kasik hamarkada bat beranduago, kasik ez, hamarkada bat beranduago, jakinik mundu guztiak zer ziren edifizio horiek eta ze importanteak ziren historikoki. Orduan, zuk esaten zenuen bezala, nire ustez, eta nire egitzea da, baina hori nahi izan dugu islatu, ez da duela dugu eta mar urteko, eta esaten dugu dugu eta mar urte eta maten dugu erdiaroa dela, ez. Ba, gaur egunera arte iristen den kontu bat, eta emakume hauek lehenik eta behin Frankok gatibatu zituen, baina gero bigarren aldiz isilduak izan ziren transizio garai hortan isiltasun paktu horrekin eta gainera ba esan dut konstienteki eta badago auzarat beti aipatzen duguna urte gehiago pasatu dira Franco hil zenetik lehenengo omenaldia egin den arte kartzela itxi zenetik Franco hil arte baino. Horrek esan dugu ahantzura handiagoa ekarri dietela emakume hauei monarkia parlamentarioak eta autoritate demokratikoek diktadura baino.
Beste galderarik?
¿Cómo ha sido para vosotros el...
Nola izan da zuentzat errodaje prozesua, bueno, pixkat urruti duzu ez, ezuek ez dituzu une historikoiek bizi, eta nola sortu zen zuen gan ideia hau dokumental hau errodatzeko ideia?
Bueno, ya nos he explicado antes, bueno,
ez da transmisiorik egon. Guk ez dugu ezer ezagutzen gerra zibilari buruz. Badakigu zer, dakiguna dakigu azterketan egiten dugulako, historia azterketan egiten dugulako, baina gertakizun isolatu batzuk direla ematen du. Guk gaur nahi genuen oroimena landu ulertu gaurkoa eta ez iragana. Galdetu didazu nola izan den prozesua, ba, bueno, ba, atsegin handia izan da guri kontatzea ze bizitu izan duten emakume hauek eta gu oso zorionekoak sentitu gara, ba, bueno, jakin ahal izan dugulako zer bizi izan duten lehen eskutik. Eta hori, hemendik urte barru batzuk, ba, beste batzuk ez dute privilegio hori izango.
Galdera, bat kuriosidade txiki bat, lehenengo berria esatu gara kartzen duena nun eta nahiz gogatzen da zuen izan zen duten. Eta gero bestetik jakin nuke, bueno, pelikula ikusita, not askotako da lekukotasuna daude, moja batzu dugu zintzen egiten da, baina ez dago, pentsatzen dut, gaitan izan zeratik, moja horien grana edo nola bait bestaldeko lekukotasuna biltzen saiatu zeaten, ezin eskatzat jo dezuen asiratik, edo plantatu dezuen pastagi dela gari hartako agintariren bat, dela mojaien onerdeko bat, edo akuren bat, zaitu da zeat.
Bueno, lehenengo berria nik izan duen txarren bidez, bere aita mutrikun ibiltzen delako, eta ba, aspaldi, ba, duela la urte edo bost urte idatzi zuen artikulu bat gara Hungarian esazpikan ezakit duen aterazan bai honi buruz, eta izan zen apur bat lehenengo, zen ezagun artikulu bat aterazena mutilikun gara hartan bizi zen emakume bat Carmine Merodio hil egin zena gero eta arekin ere elkarrizketan atein zuen txabarren aipak eta apur bat hola hasi ginen
Benen dara, benen dara.
Bigarren aldera zen lau urtean egon gara honekin bultaka eta orduan mai pentsatu dugu hori eta beste mila gauza, baina bai, hasieran hori bazen asmoetako bat, pasatzen dena da oso gauza zaila dela, monja bat ze monja, oza, ze testi gantzen man dezaketen personalki bilatu dugu zuan egon ziren monjak edo, ezkenean benetako testigantza interesantea ez dakiten monja horiena, ezkenean horiek ez ziren pedi batzuk baino, edo agian erakunde horren barruan responsabilitatea zeukan eritenen gana jodarko genuke, Eliza Katolikoko godagoko karruen gana. Eta gero ba, bueno, oso zaila da, pentsa zaila baldin bada aurkitzea biktimak, amegon ziren biktimak, eta oso lan nekeza da aurkitzea gutxi gelditzen direlako, eta ba, pentsa, oza, beraie kontu zibili baldin badira, ez ditzagun biktimak aurkitu, pentsa zenbat kontu izango zuten borregoak aurkitu ez ditzagun. Orduan saiatu bai, baina bueno, gero pentsatzen genuen ere ze puntu arte aportatu zezaken horrek horrelako gauza baten aurrean eta guk badakigunean sinesgarritasuna haiei ematen diogula agertzea beste berzio bat ematen duen bat bueno, ba zaket, agertu behar delako.
Nik zuzendariei bueno, aurten edizioan zinemaldian dokumentalek desienteko protagonismoa izan dute eta galdetu nahi nizuen zuen ustez bueno, zer daukan dokumentalak fikzioak ez daukanik bai egiteko garaian eta bai ikuslearen zat.
Bueno, ba egiteko garaian lehen esaten zenaren aldetik dauka hori zuzenean bertakari batzuk edo historia bat berak bere azalean bizi izan duen norbaitekin egotea, ez? Eta publikoarentzako eran ikuste dut hori daukala, ez? Zuzeneko testigantza jasotzea ikustea hori benetako mamizko pertsona dela, egiazkoa dela eta horrek ematen dio berazitatea, ez?
Bueno, behin erabakitzen duzue rodajea egitea, nola da produkzioa bilatzeko modua? Bueno, hasieran esan dudan bezala, historia sortu zen unibertsitaterako lan bezala guk egin behar genuen lan hura, gidoia egin behar genuen dokumental baterako, baina behin hori egin ondoren esan genuen, bueno, ba, peinan pena handia izango litzateke, jak eskuartean jadanik lan pixkat egin dugunez eta historia bat ezagutzera eman behar dugunez, ba, bueno, kontaktuan jarri ginen La Tentazionekin, Eneko Lasagastirekin harremanetan jarri ginen, eta bai, onartu egin zuten proiektua eta gero produzitu egin zuten Rek Tentazioa I Moztu. Bueno, joan den urtean guk presentatu den beste dokumental bat Itxasoaren Alaba. I que también otro dokumental Sagarren Denbora y esos documentales, dokumental horiek egin ditugu euskaraz egin ditugu auzolanean, hau da danak bueno, jendeak danak elkarrekin lan egiten, voluntario gisa lan egin dugu eta presupuestoekin 3.000 euroko presupuestoekin eta aurten 4.000 euroko presupuestoekin. Jakin egin nuen zer sentitzen den dirua dagonean kobratzeko eta gauzak egiteko, ez? Bai. Gutxi izan da diru gutxi, baina bueno, zeo zer egin dugu. Eta zer sentitzen da dirua dagonean zerbait egin ahal izateko? Ba, ondo sentitzen gera, hobeto sentitzen gera.
Gaztelera eskaldituko eta hori, komo, a ber...
Filma egintzen dutenean, ze informazio iturri izan zen duten, ze dokumentazio lan egintzen duten, arazoak izan altzen dituzten, ba, dokumentazioa biltzeko zailtasunak, eragozpenak ere egiteko orduan, dokumentara egiteko orduan, bueno, lana hasi eta buka, bueno, balen bizi, arkitu bari izan genituen Saturrarango espetxean egon ziren emakumeak, eta orduan etzegoen, liburu bat, korpus bat, oinarri bat horren berri emateko zehazki aipatzen zuena Saturraranekoa, beraz dokumentazio lan egin gendun Bartzelonan badago liburu bat, kasu honi buruz hitz egiten duena, beraz izan da lan, ba, bueno bilatzen ibili gara, eta ze eragozten edo traba izan ditugun lan egiteko, ba, bueno ba, guk egia esan espetxeari, kartzelari buruzko informazioa bueno, martuteneko kartzelean zegoen eta guk ezin izan dugu artxibo horretara jo martuteneko kartzelan dago, ze badakizue burokraziak babeti bere trabak eta bere eragozpenak jartzen ditu eta badakigu hori zer den, baina trabak eta eragozpena ba, bueno, oso prozesu luzeak dira informazioa lortzea eta azkenean zer egin genuen, ba hainbat gauza eskatu genituen, ematen du informazio pixkat galdu egin dela, beste gauza batzuk badaudela, batzuk baimen eman digute informazioa lortzeko, baina ematen du beste batzuk ja sartu dira informazio bila eta ezin dela jende gehiago sartu, beraz, gai hau dena, dokumentazio hau dena oso oso zaila da lortzen, eskuratzen. Eta ez dakigu ez dakigu zer duten eskutatuta horri buruz, ea ezer eskutatuta duten, edo ea espetxearen dokumentazio asko ez den inoiz agertuko, edo ez zuten horri buruz ezer idatzi, ez dakigu zer dagoen hortik. Bai, bueno, beste galdera bat ere bai nahi dut egin. Eta aipatu duzu, modan jarri zela oroimen historikoa hitz egitea, gerra zibila hitz egitea, baina oraindik ere tabua da gerra zibila. Konturatu zineten jendeak ez zuela gai horri buruz hitz egin nahi? Bueno, bai, ba, egon zen kasuren bat, bat zutela kartzelari buruz hitz egin nahi. Saiatu ginen presaren batekin hitz egiten eta nahiago izan zuten ezertxo ere ez esan gaiari buruz. Bueno, dokumentalean eta hemen daudenak esaten duten bezala, ba bueno, beldurra zutelako, lotxa dutelako, edo oraindikan jendeak batez ere beldurra sentitzen du eta badaude kasu batzuk ba lotxa sentitzen dute, eskutatuta bizi behar izan dutelako pasa zutena. Gogoratzen ez kasu bat, bueno, benetan mina handia eman ziguna, bazegoen kontaktatu egin genuen emakume batekin presa egon zen Asaturarango espetxean, eta etxera deitu genion, galdetzeko ea berarekin hitz egin genezaken, bilera egin, eta ala bakartu zigun telefonoa, eta, bueno, esplikatu genion zer nahi genuen, bere amarekin hitz egin nahi genuela, eta bar, eta alabak amari deitu zion, antzegoen etxean, ama, eta guk entzun genuen telefonotik nola alabak esaten zion, ama esan etzarela ezertaz gogoratzen, horrek esan nahi du alabak esan zion hori amari, beraz ematen du ba gai hauek batxaberrek esaten du ba lotxa dela edo ja pasa dela edo ez dugula honi buruz hitz egin behar, baina guri horrek izugarrezko mina eman zigun, ze ondorengo belaunaldiek esatea, alabak esatea amari isiltzeko eta ez kontatzeko angertatu zenak, ba guri horrek mina eman zigun. Ze ematen du horrekin hautsi egin nahi dela. Bueno, gero gaina horretaz aparte beti da mingarria gogoratzea horrelako zerbait. Beraz, hori behar bada beraiek kontestatu dezakete, erantzun dezakete, baina beti mine ematen du gogora ekartzea angertatu zen sufrimendua behar bada. Batzuk ez dute berriro gogoratu nahi han ikusitako edo bizitakoa. Denak du bere arrazoia, bere logika noski.
Sí, claro.
Bueno, nik hitz batzuk esan nahi ditut, lehen da bizi eskerroneko hitzak, gazte hauentzat. Ausartak izan dira, gogoratu nahi izan dutelako, edo gogoratu nahi izan dutelako, eta hori ez da bat ere erraza. Beraz, nik oso gogonez esanien nekien guztian ira makartzelan izan zen, 36tik 45ra. Eta bilabetera atera eta hil egintzen. Ze gertatu zen nire barruan? Ba, begira, nik beti pentsatzen dut bestei laguntzeko modua baldin badut parte hartzen dut. Eta nik gaizki pasatu baldin badut, pentsatzen dut honek nolabait gazte hauek bezala, egongo dela beste norbait konturatuko dela, honek ezin duela berriro gertatu. Eta uste dut, zentzu honetan, nik oso positibo ikusten dut egin duten lana, eta bigarrenez nik orain nik esaten dut, ba, ni naizelako gehien enteratzen naizena gauza hauetaz, ba, bueno, nire anaia ere bai, baina, bueno, nik egin nuen Carlos Villarejoren partetik egin nuen nire gurasoen izenak lehen goratu nituen antikorrupzio fiskalaren esker, baina niri hiru hilabete kostatu zitzaidan eta berari esker eman zizkiguten nola esaten da bai sententziaren epaiaren kopia eman ziguten, ze oraindik ere zoritxarrez badago instituzio hauetan, ba etzai interesatzen hau argira atera dadin. Eta bueno, eta batek egin behar du, norberak egin behar du alduena, nik ezin du gehiago egin, ja 80 urte ditut nire gaztaroan, eta gero ja zahartzaroan, nire amak ezin izan zuen egin nuen, zen amak ezin izan zuen, baina nik alduan guztia egin dut. Manifestaziotara joan nintzen, askotara, elkarte politiko eta sindikaletan parte hartu dut, eta oso pozik nago zen ez nengoen ezkonduta, ez nuen seme alabarik, eta nahi nuena egin nezaken. Eta arduan, gustatzen zitzaidana egin nuen. Eta hori hola da. Ezin dizuet besterik esan gustatu zait eta horregatik egin nuen eta gainera al nuelako, inor ez nuelako atzetik esaten hau ez egin edo bestea edo egin edo ematen du ba ez duela horrego seri pasa edo ez hain zuzen ere ezpaitut ulertzen. Gaur egungo jendea ez da gauza asumitzea pasatu zena, jaun Andrea pasatu zen eta pasatu zen bezala jakin beharra dago. Eta kitxo ez dut gehiago esango. Anakzu zerbait esan nahi duzu. Lehenik eta behin, arratsaldeon denoi, eta gero, poz handia sentitzen dut, zuek izan duzuen arrakastagatik, gazteek izan duzuen arrakastagatik, ausartak izan direlako, argira atera dutelako, hain ilun zegoen hori, ze hori bizi dugunok bakarrik dakigu zer den izua eta terrorea. Nik Madrilgo espetxea da gehien sufritu dudan tokia. Ze ni atxilotu ninduten abuztuan. Eta abenduaren lauean epaitu ninduten eta beste batzuk urte bete zer ematen epaiketare gabe. Nirekin presa handia izan zuten eskatu zidaten azken pena, hau da eriotza zigorra. Nik uste nuen ba hil egingo nindutela beste hainbeste hiltzen zituzen moduan gazteen artean, Juventus Unifikadasetakoak etzen bakar bat bera ere salbatu. Nesketatik lehenengoak amairu arrosak izan ziren eta hor kartzelaren terrorea izan zan eta gauz asko izkutatu zituzten ez hitz egiteko ari buruz. Ni atxilotu nindutenean Villamonte kalera eman ninduten, Madrile. Eta han deklarazioa hartu zidaten, nolan egin nuen, non egon nintzen, eta ba, ni azaldu nien egia. Nik ezin nuen besterik egin. Nik lana besterik ez nuen egin. Gerran, nekien zertzen dantza egitea, zinemara joatea. Lan egiten nuen taller antifasistetan armadarentzat, kamisak, engaltzak, eta txamarrak egiten. Eta hori zan nion epaileari. Eta espetxera eraman induten urrengo egunean, eraman induten salesian otara, eta han sotoetan galdetu zidaten sotoetara pasa aurretik, idazten zuten zure izena, abizena, nunga zinean, eta bar. Eta han esaten zidaten, esan egia zenbat urte dituzu, ba ni, jauna, nik 17 urte ditut, 18 egiteko. Eta, bueno, esan egia, ze ni 14 urte nituela besterik ematen ez duen, txikia nintzen. Eta gero, sufrimenduarekin, jasotzen zenituen albistearen ekin sirena entzutean, orain residentzia de Juan sirena moduan, baina orduan sirenak gogorra jotzen zuten norbaitengana zihoa zenean eta pasatzen sirenean zurenotik lasetasun pizkak heltzen zitzaizun, baina noren bila joango zidan, zer gertatuko da eta kartzelera eman arte ematen du pizka bat atxeden hartzen duzula. Ezin zenuen lagunez ere fio, ze askotan batzuk ematen zuten oso irautzaileak zirela, baina atxilotzen zituztenean ba denak falangistak zirela esaten zuten, ez ziren ezkertiarrak, eta bakarrik ezagutzen zenituen horiek, ba adibidez 13 arrosak edo gero epaitu zituzten neskak, ni sartu nintzen egun berean Ventaseko espetxean, larria da de Ventas Madrilen, gaztetxo talde bazen, neska gazte batzuk, mutilak danak hiltzituzten, eta neskak 3 zigortu zituzten eriotza zigorrera. Antonita Fernandez, Nieves Torres ere agertzen da, eta Jimena. Gainerakoak, 30 bat ziren. Eta epaiketatik jetxi zirenean, ba, Emilia Recio ere, nirekin lan egin zuen abiazio edazkintza ministerioan laguntzaile gisa, eta ura ofiziala zerbitzatzeko zeon ofizialen jantokian, eta han egin genuen topo. Eta hoiek esplikatu zidaten beste batzuekin batera amairu arrosak hil zituztela bost egunean. Niri ja bildurra sartu zidaten. Pentsatzen nuen denak hilko gintuztela, eraman induten Bendaseko kartzela, eta han ikusi nuen zertzen ura. Zelak bilagunetakoak ziren, ze Bendaseko espetxean egin zuen Vitoria Kin diputatu izan zenak, eta 500 plazatarako egin zuen, baina 4000 emakume ginen patioak, pasilloak, zerbitzuak, komunak, bueno, dena oiak besterik ez ziren, oheak zeuden. Bi baldosa terri genuen bakoitzaren tzat, koltsoia zuenak, ba, bueno, batzuk delikatuak zira, eta bueno, ba, nire koltsoia kentzen dira zula, eta ni, non bait etzan behar dut. Ezer ez balin bagenuen, ba, bueno, lurrean etzaten ginen lo egiteko. Gero, honetatik guztitik, ben batean, gaueko 10etan, deitu zidaten kaperara juteko. Nire semea oso grabe zegoen, 40 gradu baino gehiago zituen, dardarka zegoen. Eta orduan funtzionarioak, Doña Maria Teresak, erizen baten bila joan zen, etorri zen, temperatura esukarra hartu, eta ezetz mutilak horrela dardarka bestelatzen egiten, ito larrian. Eta orduan, niri benetan harritu ninduen gaueko 10etan epailiak deklarazioa hartzera joatea. Eta esan zidan, deitzi zuete epailetara joateko, ez deitu zidaten kaperara joateko. Eta nire semea horren gaixorik ikustean, erizainak esan zidan, bia, Doña Maria Teresa, nire naiz ume honetaz arduratuko. Nik ez dakit nori eman behar dio da. Ez du nor zaindu edo nor etorri ikustera. Eta orduan, erizain atera zenean, berriro sukar hartu, eta alde egin zuen. Eta esan zuen, baliteke ume honek bere ama salbatu izana, gero erizainak esan zidelako, bueno, ba, berriro pasatu ninduten aretora. Eta han, otsailean, martxoan ia, martxoa zen ia, epaile bat etorri zen, 12etan niri deklarazioa hartzera. Ba, joan nintzen lokutoriora, eta esan zidan, ea ba, non finkatu behar duzu zure egoitza, nik egoitza, bizilekua, bai, ze askatu egin behar zaitugu, ni aske, eta zergatik ba, nik ez dute zertxor egin. Baina epaitu egin naute ebanduaren 4an eta eriotza zigorra jarri didate, honengatik ezinezkoa da, ba, horregatik izango da. Eta orduan, irakurri egingo dizut, hasi zen irakurtzen, voluntarioa izan itzela, emakume antifasistekin, gero baita ere Manzanares zerrela joan ginela, bombardaketen gatik trasladatu gintuztela, eta gero, Katalunia galdu zenean, Kinta berriak mobilizatu zituzten, eta azteketa batzuk egin zizkiguten, eta orduan bidali ninduten, abiazio ministeriora, garraio bulegora, administrari laguntzaile gisa, eta han nengoen epaileak alde egin zuenean, epaiketara eraman ninduten martxoan. Eta esan zidan epaileak ezin nuela han egon, umearekin sotoa jetxi behar nuela, ezin nuela presente egon, aurrean egon. Eta nirekin epiketezen zuena jetxi zirenak esan zidaten zu aske aterako zara, ni ez zuzin izten. Eta bai, ze zure salatzaileari ditu diot aurkeztu ditzan probak. Ze zuk dituzun txosten guztiak Manzanares eta bar, eta egazkintza ministerioan, esaten da, ba, bueno, horretzin elagon. Ez dakit, ba, bera jetxi, esaten didate nire epaiketa berriro ere eten egintzela probarik etzegoelako. Epaiketara itzule nintzen, maiatzean. Esan zidaten, ezin nuela aretoan egon, nire salatzaileak deitu zuelako frogak presentatu zitzan. Ezin zituen probak izan, etzelako egia. Eta orduan, esan zidan, behin epaiketatik jetxi zidanean beran epaileak eta konsolatzea epaituak, galdetu nien, bueno, eta niri zer eman didate. Eta ez naiz presente egon. Eta esan zidan, ezin dizut esan ezakidelako, baina zuk jadanik ez duzu heriotza zigorra. Maiatza amaieran, zuzendari aldatu zuten espetxean, Doña Maria Topete zegoen, esaten zuten emakume markesa, zala, edolako zerbait, despatxora deitu zian, eta esan zidan, ara, deitzen dizut zorionak emateko. Zorionak bai, hogei urte besterik ez dizkizute eman, bueno, Doña Maria, hogei urte, nik ez dakatzen jorako deliturik, ez hogei urterako, ez eriotza zigorrerako, ez sei urterako. Ze nik ez dut inoiz nire bizitza osoan inori kalterik egin. Eta, zergatik epaitu nauten, badakizu noiz enteratu naizen, gaztei, asko sakrifikatu dutenak filma ateratzeko, oen estrenatu dena igandean, eta orduan jakin dut, niri eman didatenean jakin dut zeinek salatu nindun eta zer jarri zidan. Ni hilabeteen erama Madriden gerra lertu zenean, ni kartila bat neukan lareun pesetakin Leonen, ni Leonen bizi nintzen. Eta jan bat izan zen, diputatua, nire bila joan zen, neskamea juntzitza jolako, zener gaiak etzulako beretxean egotean nahi. Baina nik, jadanik, txartela banuen Madridea joteko, ze kolokatuko nintutela santzidaten, ni ilusio handiz joan nintzen. Baina nire familiako ezagun batek eskatu zizkidan, berreun pezeta usteko ezkontzera zijoela alaba bat. Nik eman nizkion, hain ignorantean nintzen, eta eman egin nizkion. Eta esan zidan, beste berreun peseta hoiekin, kobratzen hasi baino lehen, ba, neko izango duzu. Eta nik sinestu nuen. Baina, ja, Andre bati idatzi genion Leoian, Leonen, pentsio bat zuelako jakiteko ea, pentsiorik zuen eretzat eta esan zuen baietz. Eta orduan, etxean nunez eta berreun peseta hoiek eta kolokatu berdin dutenez, iritsi nintzenean denak ezurra zen. Engainatu ginen duten. Azkenean, aldoretik honegin zidaten ze, berreun peseta hoiekin, hogei urteak sinatu nin, sinatu nitunean, eta satura denak arren dutenean, hogei eta bost amator ginen, hogei eta bost umekin, izan ginen Madrilgo lehenak etorri ginenak saturaranea. Eta saturaranen iritsi ginenean gabuko bederatziak ziren. Eta esan zigun monjak ezin ginela pasa. Gorazil bi bekote joan baitziren gurekin norteko estaziora, bagoi batera igo gintu duzten, bikote bakoitza alde batean. Eta deban trena aldatu genuen debara joateko. Eta deban kamei bat genuen zai, autobus bat eraman gintuena satura lanea. Gaboko bederatzen eritsi ginen, eta monja gure bila joan zen, eta esan zigun ezin ginela pabiloian sartu, isiltasunean zeudelako. Konpondu egintezela algen duen moduan aurrekin, eta ziguten urik ere eman edateko. Urrengo egunean goizean formazioa jarri gintuzten, eta saturarango espetxera eraman gintuzten, 8. pabilora eraman gintuzten seminariora, eta ondoren tuberkulosak zeuden, gehienak Asturiaskoak ziren. Gero, bazeuden Leongo presa, Galiziakoak, 6-7 urteko aurrekin, saturarango kartzelan, 4 urte baino gehiago zera matenak. bukatu behar dugu, prentza aurrekoa sentitzen dugu. Uste dugu denokar gauean joan beharko genukela firma ikustera eta zure lekukotza eta besteena entzutera. Baina bukatu baino lehen, nahi nuke jakitea, ea firma gar gauean, ea banaketa bat duzuen, edo berbara galetu behar diot produkzioari. Espero du lortuko duzuela, eta ikusi izango duzuela aretoan. Eskerrik asko guztiei. Buena suerte.